ovom trenutku.
Pusti prikao.
Salasanje.
U ovom trenutku.
Pusti prikao.
Šnje.
U ovom trenutku. Pusti prikao. Pusti prikao.
Salasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prikao. Svi.
Salasanje.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje u kojoj govorimo o rusko-američkim odnosima. Moskva je suspendovala sporazum sa Vašingtonom o saradnji u oblasti nuklearnog i energetskog istraživanja i razvoja koji je potpisan pre 3 godine u Beču. To je posljednji u nizu postupaka dve države koje ubrzano ruše međusobne mostove. Pre toga, Rusija se povukla iz sporazuma sa Amerikom o uništavanju viška plutonijuma, a Vašington je prekinuo direktan diplomatski kontakt sa Moskvom o primirju u Siriji. Borbeni efektivi obe države su u Siriji, u blizini, ali na suprotnim stranama fronta. Situacija i jeste i nije dramatična. Od sporazuma o plutonijumu Amerika je digla ruke znatno pre Rusije, tako da je sada samo formalizovano faktičko stanje. Što se tiče Sirije, američki državni sekretar John Kerry je rekao da Amerika ne odustaje od mirovnog procesa i da će se sa Moskvom o tom pitanju pregovarati u okviru multilateralnih pregovora. U sličnom tonu odgovara Kremlj sa nadom da će prevladati politička mudrost i da će biti nastavljeni razgovori Rusije i Amerike o Siriji. Šta se dešava u odnosima dve vojno najjače sile na planeti? Ko više krši potpisane sporazume? Ima li mira u Siriji ako nema dogovora Vašingtona i Moskve? To su samo neka od pitanja za naše sagovornike u studiju, spoljnopolitičkog komentatora Milana Mišića i analitičara Nikolu Tanasića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Bolje vas našli.
Evo, krenimo od osnovnog pitanja. Šta se to dešava sada između Amerike i Rusije? Zašto su opet zategnuti odnosi? Kolega Mišić.
Zategnuti su iz mnogo razloga. Mi imamo utisak iz ovoga što ste malo pre naveli da oni odnosi nikad nisu bili gori. A u isto vrijeme imamo i činjenicu da su se koliko juče pogodili oko novog generalnog sekretara neočekivano lako, reklo bi se, s obzirom na očekivane primjedbe Rusije na činjenicu da na čelo svjetske organizacije ponovno dolazi čovjek iz jedne NATO zemlje. Juče su također telefonom razgovarali ponovo o Kerry i Lavrov, upreko se najavi da će oni prekinuti razgovore u tome. Dakle, u toku je jedan proces koji traje već dugo, u kome se Rusija i Amerika, da tako kažem, strateški nadmeću, pri čemu je očigledan napor Rusije da se reafirmiše kao globalna supersila, odnosno da nadoknadi ono što je izgubljeno u prvoj deceniji posle okončanja hladnog rata.
A dobro, zašto baš sada? Kako procjenjujete? Koji je ovo tajming? Zašto je Rusija povukla ovaj sporazum koji je faktički zaista i ne postoji o uništavanju plutonijuma?
Pa treba imati u vidu celokupan globalni kontekst, zatim pre svega regionalni kontekst i zaplet oko Sirije, gdje Rusija po svaku cenu očigledno nastoji da sačuva svoje prisustvo i da u ovom momentu odbrani Asada. Treba da se podsjetimo da je Sirija trenutno jedini bliskoistočni saveznik Rusije, premda ima relativno dobre odnose recimo i sa Egiptom. General Sisi, koji je danas i predsjednik Egipta, posjetio je Moskvu čak 4 puta od svog ustoličenja. Dakle, sve je to u kontekstu trenutnog stanja na terenu, u kontekstu američkih izbora, to nekako u kontekstu i predstojećih prednosti na dugom, relativno dugom štapu ruskih predsjedničkih izbora koji su planirani za 2018. godinu. i pozadina je jedan, da tako kažem, generalni sukob između Rusije i Zapada, predvođenog Amerikom, oko mesa Rusije u svjetskom poretku i samo karaktera tog poretka. Podsjetimo se, posle pada Berlinskog zida ustanovljen je takozvani unipolarni poredak. Po svim ocenama današnjeg stanja, taj unipolarni moment je prošao. Stanje uspostavljeno tokom 1990-ih Amerika smatra trajnim stanjem, Rusija pak da je ono samo privremeno i da treba ponovo promešati karte. Ruski, dakle, napor je očigledan da se uspostavi jedan multipolarni svet u kojem će ona biti rame uz rame sa Amerikom kad je reč o odlučivanju o svim svjetskim pitanjima. Dakle, ovo što se trenutno događa, deo je to proces.
Za Nikolu Tanasića pitanje, da li imate utisak da Kremlj ubrzava igru, da kako bih rekao, igra proaktivno?
Znate kako, ako govorimo o sirijskom konfliktu, to ne može se dovoljno naglasiti koliko je to zapravo jedna složena spoljnopolitička situacija. Mi smo ovdje kao podneblje kudi kamo prijemčiviji za razumijevanje takvih delikatnosti međunarodnih odnosa zbog našeg sopstvenog iskustva tokom posljednjih 25 godina, ali situacija u Siriji daleko prevazilazi složenost odnosa koji smo mi ikada imali prilike da vidimo ovdje u novijoj našoj istoriji. Dakle, mi imamo tu sklonost da posmatramo rusko-američke odnose u tom kontekstu hladnog rata, gdje ste imali doslovno dva uravnotežena pola globalne politike koji su se klackali, tako da odgovarali otprilike dobro izbalansiranim odgovorima na dobro izbalansirane napade. Međutim, način na koji Sjedinjene Američke Države vode svoju spoljnu politiku i način na koji to Rusija rade su potpuno drugačiji, oni imaju drugačije spoljnopolitičke principe, drugačije ambicije i samim tim, a i što je najvažnije, naravno imaju u potpunosti različite resurse na raspolaganju. Što znači da Amerikanci mogu da ostvare jednu vrstu pritiska na Rusiju kroz potpuno jedan medij, a da Rusi na to odgovaraju na potpuno drugačiji način. Ono što je Rusija do sada pokazala jeste izuzetnu sposobnost za taktiziranje. Dakle, oni su, pogotovo otkako je situacija eskalirala, jeli, otkako je počeo otvoreni konflikt u Siriji, po kome se Rusija direktno suprotivila za razliku od drugih konflikta u i oko Arapskog proljeća, i nakon što je pogotovo krenula kriza u Ukrajini, dakle, Rusija je povlačila poteze koji su neprekidno na zapadu percipirani kao iznenađujući, kao neka vrsta neočekivanog zaokreta, a sa druge strane iz ruske perspektive su zapravo predstavili veoma vješto izbjegavanje da se, kako se to kaže, igra na muziku koja svira iz Vašingtona. E sad, problem sa time je što su njihove manevarske mogućnosti zaista ograničene i oni ponekad moraju da idu na poteze koji djeluju čak i kao agresivni, kao vratolomije, a zatim da djeluju opet kao da su pomalo nedosljedni, pogotovo kad gledamo situaciju u kojoj su oni veoma agresivno ušli u kampanju bombardovanja protiv Islamske države, a onda su u jednom potpuno neočekivanom trenutku i u onom trenutku kada se maltene čitava javnost navikla na njihovo prisustvo tamo i pomirila neku ruku s njim, oni su prestali tu vrstu aktivne kampanje i nastavili
možda
drugim trećem.
Možda zato što su i oni spoznali da se bombardovanjem ništa ne rešava, da bi u jednom trenutku, ako ukoliko nastave, mora da dođe i pešadija.
Ono što je sigurno jeste da Rusija niti ima resurse, niti ima političku volju da se uvlači u neku vrstu dugoročne intervencije u Siriji, u kakvu su Amerikanci se već upecali u Iraku, u Afganistanu, a i Rusi imaju dosta iskustva sa time, recimo iz Afganistana. Dakle, ono što je bilo očigledno jeste da oni nisu spremni da na takav način reaguju. Međutim, kažem, taj konflikt između Rusije i SAD-a ide na jako mnogo nivoa. Ako ćemo da pogledamo u suštini, ova najnovija eskalacija odnosa vuče porijeklo iz pomalo banalne situacije u kojoj se intenzivno počelo govoriti o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore prije jedno mjesec i po dana, kada se pojavila ta informacija da su navodno, jeli, ruski hakeri, a čim su ruski, automatski moraju biti povezani sa državom, jeli, bar kad su američki mediji u pitanju, objavili podatke o navodnom namještanju preliminarnih izbora u demokratskoj stranci na korist Hillary Clinton naspram Bernie Sandersa, čime se obilato koristio Donald Trump. To je dovelo do međusobnih povika i optužbi za, s jedne strane, za Rusko ruskom miješanju u američke izbore, za ukazivanje prstom na Trumpa da je ruski čovjek i tome slično, ali to je samim tim dovelo do jedne vrste povećanog senzibiliteta američke javnosti za teme iz Rusije. I onda odjednom, Amerikanci to naravno vrlo dobro znaju da rade, odjednom su iskrsnula neka pitanja niotkuda, na primjer istraživanje pada malezijskog aviona koji je pao nad Ukrajinom prije dosta vremena, odjednom izvučeno iz kofera i odjednom se ponovo optužila Rusija da je za to odgovorna, iako su navodno odgovorni za to i opet pod sumnjivim okolnostima pobunjenici u Ukrajini. Sa druge strane, opet imali smo tu situaciju sa bombardovanjem konvoja Ujedinjenih nacija, u čijem je organizovanju, dakle samog konvoja, djelimično učestvovala Rusija, čiji su bespilotne letelice pratile i snimale konvoj i tome slično. Dakle, imamo pored tog konvencionalnog konflikta na kakav smo navikli u hladnom ratu, mi sada imamo medijsku borbu u kojoj više nije ni bitno ko je šta zaista uradio, već je bitno ko će na koji način da plasira ekskluzivne informacije sa terena.
I ko će kako naprijed da predstavi, upravo o tome govorimo. Na telefonskoj liniji imamo našeg stalnog dopisnika iz Strasbura, Natašu Jokić. Nataša, mediji, zapadnoevropski mediji su doneli dosta dramatične naslove sinoć, noćas i jutros u vezi sa mogućim raspletom, da kažemo zapletom sirijske krize.
Pa da, Slaviša, velika je nervoza, to je očigledno. I evo jedan primjer, primjer od malove ću dati, to nije zapadnoevropski mediji, reći je o Russia Today, to je znači ruska državna firma, tako da kažem, mediji, koji je rekao, na Twitteru se pojavilo iminentno bombardovanje, znači odmah američko državnih sirijskih snaga. Kad vi pogledate šta je iza toga, vi vidite u stvari jedan naslov koji poriče to da je to neka vest sada hitna, da je reč o tome da generalštab američki ponovo pokušava da nagovori Obamu da bombarduje Damask. Dakle, hoću da kažem, posle kad pogledate na engleskom izdanju, recimo naša tude, vi ne vidite taj dramatičan naslov. Tako da, mislim, ovo je jedan mali primer, ali koji vrlo dobro govori o velikoj nervozi. I tu nervozu smo videli i u debati ovde u Strasburu, u Evropskom parlamentu, koji zaseda ove nedelje plenarno. U utorak uveče sam pratila tu debatu, između ostalog bila debata o Siriji. I dakle, videli smo zaista jednu to potpuno nemoćnu Evropu, koja, čiji se lideri, kada je reč o Evropskoj uniji, govorim, i institucijama Evropske unije, jednostavno više se ni ne mešaju u svoj posao, jer oni, kada je reč o Siriji, oni jednostavno ne sede ni za jednim stolom za kojim se bilo šta odlučuje i za kojim se bilo šta bitno razgovara, što bi bitno moglo da razmeni.
Pa zašto onda raspravljaju o Siriji ako ne mogu ni na koji način da utiču?
Pa raspravljaju zato što da bi se spasila, takako da kažem, demokratska fasada. Postoje određeni rituali, znači parlament će reagovati, evropski parlament će reagovati. Pa on kako je reagovao, vi vidite dobro da iza toga stoje direktive političke. Naprimjer, predstavnika desnog centra, to je najveća grupa politička u Evropskom parlamentu, odmah je pozvao na bojkot Rusije, na to da je reč o zločinima protiv čovečnosti, strašno bombardovanje, neosporno, svi su se složili da je strašno, jer ima mnogo civila, pre svega. Ali zatim je Levica izašla, Levi centar, Matarela, jedan dobar govornik, koji je rekao, počekajte, pa mi ovde nismo nikada doveli u pitanju zapadnu politiku u Siriji. I ta zapadna politika u stvari daje razloga Rusiji da se tako ponaša. Pa onda na kraju imate krajnju desnicu koja dolazi kao advokat Rusije, zasuđujuće, i koja kaže da Rusi nisu bili tamo, pa mi bismo imali i sami evo ovde pred našim vratima i tako dalje. Sve zajedno, da zaključim, Saviša, i može se konstatovati odavde na osnovu ovih rasprava o kojima izveštavam, da ipak dve stvari. Prvo, niko ne pominje ono što je ključno, to je da su zemlje Evropske unije prema izveštaju ambasadora Evropske unije iz Bagdada kupovale naftu islamske države i tome slično, da ne idem dalje kad je reč o oružju i trgovini i satelitskim antenama i tako dalje. I takođe druga stvar, da se stalno govori o ugovoru Evropska unija Turska, koji, molim vas, uopšte ne postoji. Postoji nešto što se na engleskom zove, taj dokument je objavljen, statement, to je izjava, i ne postoji ništa drugo. Dakle, mi vidimo koliko su slabe sve ove osnove na kojima Evropska unija nešto pokušava, kada je reč bar o posljedicama migrantskoj krizi, o posljedicama rata u Siriji, nešto da učini, ona je totalno i potpuno zaista nemoćna i čeka jednostavno direktive i sve ono što će biti rečeno na idućem samitu krajem sada oktobra. To će faktički, kada je reč o Siriji, biti u funkciji interesa, dakle, NATO-a i američke politike u Siriji.
Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura, a sad idemo telefonski, također se uključujemo, zovemo Bahtijara Aljafa, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Kolega Bahtijar, dobar dan.
Dobar dan.
Ne znam da ste čuli malo koleginicu Natašu Jokić, ali u svakom slučaju nameće se jedno krupno pitanje. Sirija je u ovom trenutku vrlo, vrlo važna, tako da zbog nje se možda dovodi u pitanje direktnog sukoba dve vojno najmoćnije sile na planeti, doduše na trećem terenu, na terenu Sirije. Zašto je Sirija toliko važna?
Sirija je važna, kao što ste rekli, može da dođe do tog sukoba, mada Amerikanci i Rusi nikad nisu u istoriji direktno su se sukobili, nego uvijek je bio na trećem mjestu, kao što je bio Afganistan, kao što je bila Irak, recimo, nekada, kao što je danas Sirija. Znači da vrlo je opasno sada trenutno ta situacija, pošto unutar američke administracije postoje dvije mišljenja. Jedno mišljenje koje vodi, to je State Department ili Ministarstvo vanjskih poslova, koje žele nekako na politički način da se dođe do kraja tog rata, a sa one strane jastrebovi Pentagona, kao što su 90. godina, i ti jastrebovi imaju različite scenarije i oni ne bi tek tako bi se predali. Jedan od tih scenarija, nažalost, koje mi čujemo i što su potvrdili neki analitičari iz Njemačke, da će doći do nekih ograničenih zračnih udara, vazdušnih udara na neke aerodrome po Siriji. A ovo je, kad gledamo, to je vrlo opasno je, mada ne znamo šta će biti ovdje odgovor Rusije. Kao što znamo, to je po onom modelu kad su 98. su bombardirali aerodrome po Iraku, a isto stvar, to je scenarij isto za Jugoslaviju kad su bombardirali Jugoslaviju 90. godina.
A šta se sada dešava u Alepu? Slušamo samo medijske izveštaje. Koliko ima istine u međusobnim optužbama obe strane, a koriste se vrlo, vrlo krupne reči i na televiziji imamo prilike da vidimo dramatične snimke?
Gledajte, Alep, ja mislim, to je za njih, za svakoga, to je vrlo važno. Važno je kao grad. Što se tiče Turske, jer Turska ovdje je najbliže do njih, do tog gradišta, a ima svoje frakcije na tom području. Što se tiče Turske, Turska bi željela da padne, za njih to nije toliko važno. Turska treba u tom momentu 5000 tih boraca koje su na tom području da dođu da se priključe toj borbi protiv JPG, to je znači kurdiske stranke. Što se tiče Amerikanaca, oni nikad nisu mogli razlikovati između Al-Nusra i Fateh Šama i ostale frakcije. A to Pentagon vrlo dobro zna, jer oni imaju te odnose, normalno to su tajne odnose, to nisu diplomatske odnose. Kao što smo vidjeli prekjuče, oni su bombardirali rusku ambasadu u Damasku. Znači Pentagon ili američka vojska zna za te, za te grupacije, a za njih neće tek tako dati da te grupacije danas da padnu. Ja mislim da to je jedino rješenje ili jedina nada koja postoje, to je današnji posjet francuskog ministra vanjskih poslova u Moskvu i sutra u Washington. Možda će Francuzi nekako da dođu do toga da neku relaksaciju da prave u odnosu dvije sile.
Pomenuli ste Tursku, prema vašem mišljenju, kad je reč o Siriji, naravno, kom carstvu će se Turska prikloniti, ruskom načinu rešavanja sirijske krize ili američkom, ili će izabrati neki treći svoj način?
Otprilike svoj, jer da se priklonio Americi bi bilo drugačije. Naprimjer, ovdje to on naprimjer u štitu Eufrata, ta operacija u stvari on bombardira i sukobuje sa saveznicima Amerike, to su IFPG i kurdske stranke. Sa ove strane, kao što mi vidimo isto što se tiče Rusije, vidimo da Amerikanci nisu iskreni u toj borbi protiv ISIL-a. Samo da idemo nazad, ne znam, 10-15 dana, bombardirane sirijske vojske u Deir ez-Zoru. Znači, oni su i prekinuli i sporazum i mirovni, mislim, ta primirje što je bilo. Znači, da Amerikanci ovdje nisu iskreni. A što se tiče Turska, njihova put je, jedina put je to da čuvaju svoje granice, da ovo, da neće ovo iskreno dođe do njih. A ovo je vrlo opasno, koje većina analitičara misle da sukob u Siriji neće tek tako završiti i normalno koda Turska, koja ima dugače granice, dužu granicu ima sa Sirijom, ovo je vrlo moguće da se širi isto na turski jug.
Koliko je realno da Turska formira bezbednosnu zonu na granici, na teritoriji Sirije, na granici između Sirije i Turske, govori se o dimenzijama 90 puta 40 km, gde bi bile smeštene ti nesrećni ljudi, izbeglice koje dolaze iz Sirije, ali gde bi bili vraćeni dobar deo izbeglica iz Turske, koji se nalaze u Turskoj, a procena je oko 3 miliona da ih ima, da bi bili vraćeni i smešteni u tu bezbednu zonu koju bi garantovala međunarodna zajednica, šta god mi mislili ko sve pripada međunarodnoj zajednici.
Ta bezbednostna zona u stvari nema neke realnosti, jer to je već, to je samo politički i Turci traže ovde neke ustupe ovde. To znači i od Rusije i od Amerike i od Evropske unije i od ostalih. Ne može tamo da pravi neku zaštitenu zonu koja nema nikakve infrastrukture, gde rat traje na tom području. Znači tamo je ISIL, tamo su kurdske stranke koje on se bori protiv njih ili ta njihovi saveznici. Znači nema neke realne osnove da on ljudi da vraća. On želi da teritoriju da zauzme. Znači da ima neke saveznike na tom terenu, da ima i teritoriju.
I da razbije jedinstvenu teritoriju Kurdistana, gde se nalaze Kurdi.
Recimo da to je ta područje da prekine u stvari taj severni dio Sirije gde su naseljeni sa Kurdima, da prekine i da pravi neku sigurnosnu zonu sa tobože za neke Arape i Turkmene, čak ima i neke kurdske stranke koje su isto saveznici Turske. Ali ja mislim to je vrlo teško, kao što vidimo isto Turska već juče zbog takvih izjava i kad je htjeli su nešto nekako isto u operaciji Musul da nešto na severu Iraka da imaju, ima vrlo oštar odgovor iračke vlade. I tu će biti vrlo oštar odgovor sirijske vlade isto, kao što i Rusija. Ne može na tuđem teritoriju da pravi zaštitnu zonu bez odobrenja Ujedinjenih nacija. U Ujedinjenim nacijama neće to proći.
Hvala, najlepše je bio Jovo Bahtijar Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Nastavljamo razgovor u našem studiju. Ovde su Milan Mišić, spoljnopolitički komentator, i Nikola Tanasić, analitičar. Kolega Mišiću, ima li mira u Siriji bez dogovora Vašingtona i Moskve?
Nema ga bez dogovora, plašim se da ga neće biti ni sa dogovorom. Konflikt je veoma složen, u najmanju ruku rečeno. Evo, pogledajmo sukobljene strane. Imamo Bašara Asada i njegov režim, koga pomažu Iranci i libanski Hezbolasi. Imamo front otpora koji se sastoji od ne znam nija koliko ovih grupa, od kojih su mnoge džihadističke, i postoji jedna izreka koja se često pominje, da svako u Siriji ima svog džihadistu. Jedan od razloga zašto Amerikanci se nisu angažovali jeste što nisu znali na čijoj strani mogu da se angažuju. Razlog zašto nisu dostavljali veće količine oružja i opasnije oružje od onoga koji već posjeduju jeste također strah da će doći u pogrešne ruke. Ovih dana se pominje mogućnost da se pobunjenici naoružavaju Stingerima, ili danas već kako se zove to oružje, dakle one rakete koje protivavionske, koje se ispaljaju sa ramena, ali tu je opet sasvim opravdan i sasvim realan strah da će to završiti tamo gde ne treba. Dakle, ako uzmemo obzir činjenicu da je sukob ušao u šestu godinu postojanja, da se ne vidi šta bi bio, šta će biti ishod tog rata. Siriju ne verujem da neko može danas da sastavi. Ko će biti garant rekonstrukcije Sirije? U kolikoj meri će to biti Rusija koja želi da zadrži Siriju kao svog satelita na Bliskom istoku? U kolikoj meri će to biti Amerika? Šta će se dešavati sa Irakom? Evo, čujemo najave da će ofanziva na Mosul pokrenuti dodatnih milion do milion i po izbeglica. Mislim da je u krajnjem ishodu sve rezultat jedne od najvećih geopolitičkih katastrofa u 21. veku, koja je sasvim uporediva sa onim što Putin naziva najvećom geopolitičkom katastrofom, što je za njega raspad Sovjetskog saveza. Dakle, ta geopolitička katastrofa koju pominjem jeste američka invazija na Irak, koja je raspalala jedan možda brutalan režim, ali jedan stabilan režim. Danas se ni u kom slučaju ne može govoriti ni o demokratskom, niti o nekom stabilnom Iraku. Vidimo da je posljedica toga Islamska država, vidimo to da je po nekom efektu domina izazvalo haos i drugde, iz kojeg jednostavno nema izlaza. Treba da se podsjetimo kad je reč o Siriji i rusko-američkim odnosima, da je Rusija u jednom konkretnom slučaju se pojavila kao spasilac Amerike. Sećate se kako je Obama povukao crvenu liniju kad je reč o upotrebi hemijskog oružja i navodno imao dokaze da su, da je Bašar Asad i njegova vojska da su koristili to hemijsko oružje, a onda je Rusija preko noći predložila da se održi sastanak u Ženevi, što i Obama ove ručke prihvatio. To je onda bio, usledio je potom jedan kratkotrajni period njihove saradnje da bi to se eskaliralo do situacije koju imamo danas.
Kolega Tanasiću, ima mišljenja da je Rusija ulaskom u Siriju, vojnim ulaskom u Siriju, to je bilo tačno pre godinu dana 30. septembra prošle godine, zapravo na vrlo efektan način skrenula pažnju sa ukrajinskog slučaja. Posle toga gotovo nikovo, ili bar u znatnoj manjoj meri, se govori o Ukrajini, a sva pažnja je usmerena ka Siriji.
I to je svakako tačno. Dakle, ne treba imati, ne treba se zanositi da se, jeli, vektori ruske spoljne politike mogu tako jasno i jednostavno mapirati. Dakle, Rusija je jedna država koja ima izuzetno kompleksnu, izuzetno ozbiljnu spoljnu politiku, koja se bavi faktorima i koja se bavi predviđanjem problema i izazova kudi kamo dalje nego što smo mi navikli, recimo, na Balkanu da se bavimo.
I ima, da samo napomenem, jednu izuzetno sposobnu diplomatiju.
Jeste, jeste. Dakle, to je jedna od rijetkih država danas koja, u kojoj diplomatija zaista nije prosto samo produžena ruka, jel, bilo vojno-industrijskog kompleksa, bilo unutrašnje politike i nacionalnih interesa, nego ima svoju dugu tradiciju. Ali, dakle, ono što je tu ključna stvar jeste da svakako prioritetni cilj Rusije prilikom ulaska u intervenciju u Siriji, i to se naravno mnogi zovu, jel, kao povratkom Rusije na scenu, dokazivanje da je ona globalna sila, ali ono što je svakako bilo ključno jeste jedno razoružavanje i opet uspokojavanje spoljno-političke situacije oko Ukrajine. Dakle, nije to sad onako naivno gledano, sad niko više ne gleda na Ukrajinu, pa ćemo mi da uđemo, ne znam, i da okupiramo Kijev ili tome slično, nego jednostavno situacija je bila da se naprave određeni otpusni ventili oko Ukrajine, koji će onda omogućiti upravo ruskoj diplomatiji da polako, postepeno i staloženo djeluje u Ukrajini. Mi smo to do sada vidjeli. Zaista, rusko miješanje u konfliktu u Ukrajini je bilo u svakom slučaju razoružavajuće. Dakle, oni nisu dolivali ulje na vatru i na nekoliko provokacija koje bi na Balkanu sigurno dovele do otvorenog rata, jeli? Oni su reagovali veoma staloženo i insistirali su na miru i donekle im je pošlo za rukom da taj konflikt koliko toliko zamrznu i da spriječe katastrofu koja bi se po razmjerama mogla porediti sa Sirijom, ako se uzme u obzir to koliko stanovnika ima Ukrajina. Ali daleko od toga da Rusija nema svoje interese u Siriji, a ti interesi nisu toliko, opet kažem iz naše perspektive, teritorijalni ili su, nisu čak ni toliko sentimentalni, kako mi to volimo da gledamo, već počivaju na ruskom dosljednom zalaganju za jednu vrstu spoljne politike koja je pomalo zaboravljena. A to je spoljna politika koja počiva prvenstveno na međusobnoj interakciji i dijalogu suverenih naroda i nacija planete, koja bi trebalo da poveća i uticaj Ujedinjenih nacija, koja bi trebalo da poveća uticaj internacionalnih organizacija, ali koja podrazumijeva da su subjekti međunarodnih odnosa uvijek države. I u tom smislu se ruska intervencija u Siriji razlikuje od svih internacionalnih intervencija, ne računajući te manje konflikte, jeli, u Africi i tome slično, koje smo imali posljednjih 20 godina da vidimo. Dakle, tu smo uglavnom imali unilateralne odluke jednog dijela svijeta koji se proglasio, jeli, za međunarodnu zajednicu i za jedini svijet koji je relevantan, da se nameće spoljnopolitička volja, najčešće spoljnopolitička volja Vašingtona, ponekad, jeli, po njihovih nekih, jeli, satelita, kao što je Libija, koju su više gurali, recimo, Pariz i London u tom trenutku Sjedinjenih Američkih Država, ali, dakle, umjesto tog unilateralnog nametanja spoljnopolitičkih interesa neke strane sile, mi ovdje imamo Rusiju koja ulazi na osnovu direktnih bilateralnih odnosa između ruske države, međunarodno priznate ruske države i još uvijek međunarodno priznate sirijske države, koja nije izbačena iz Sjedinjenih Nacija, koja nije, dakle, Rusi su to spriječili. I tu imamo sada jednu sliku koja više podsjeća na način na koji se međunarodni odnosi vodili, recimo, između dva svjetska rata ili u prvoj etapi Ujedinjenih Nacija prije nego što se, jeli, hladni rat razmahao, i to je ono za što se Rusi zalažu.
To su ravnopravni partneri, a pitanje je kako će, u tome ćemo u drugom delu emisije, kako je došlo od toga i da li jesu Rusija i Amerika ravnopravni partneri, a o svemu tome posle bloka reklamnih poruka.
Eko.
Eko. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike, panorama nove tonske umetnosti od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Triler Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled voz.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sati 37,5 minuta, slušate drugi sat talasanja, tema je rusko-američki odnosi, u studiju su spoljnopolitički komentator Milan Mišić i Nikola Tanasić, analitičar. Kolega Mišiću, da završimo ovu priču koju smo krenuli rusko-američkim odnosima kroz prizmu dešavanja u Siriji, time da li je ulaskom u Siriju Rusija, kako ga kažem, odlepila se od etikete koju je nalepio predsjednik Obama kada je krenuo ukrajinski sukob, da je Rusija drugorazredna, zapravo da je regionalna sila u opadanju?
Pa to je i današnji američki stav. Oni smatraju Rusiju u najboljem slučaju regionalnom silom.
Ali u opadanju?
Pa u opadanju pre svega zbog raznih unutrašnjih problema Rusije. Ona je previše zavisna od nafte, čija je budućnost veoma neizvesna zbog sticajem raznih okolnosti, zbog prevelike ponude, tehnoloških proboja, klimatskih promjena koje nalažu postepeno eliminisanje fosilnih goriva i tako dalje. Da se vratimo za moment samo na Ukrajinu i šta je bila funkcija intervencije u Siriji. Po mom uverenju i po nekim drugim procenama, ulazak u Siriju omogućio je Rusiji da izložena sankcijama i relativno izolovana zbog Ukrajine da se vrati za pregovarački stol, da bude ponovo faktor odlučivanja, u čemu se svakako uspelo. Dakle, to je drugi razlog je bio da pokaže neko svoje dovo na oružanje i na, čini mi se, iznenađenje Zapada. Pokazalo se da je Rusija uspela da ipak svoje oružane snage u priličnoj meri obnovi. Ove pokazne vežbe u Siriji to su ubedljivo demonstrirale. Kolega je malo pre opisivao šta je ruski strateški cilj, dakle povratak poretku u kome nacije imaju odlučujuću ulogu, i ono što danas Rusija radi u Evropi je upravo ide ka tom pravcu. Dakle, da olabavi unutrašnju koheziju, unutrašnje veze u Evropskoj uniji, da recimo afirmiše francuski nacionalizam i slično. Otuda imamo podršku vrlo sofisticiranu desnim pokretima, imamo i konkretno pomaganje Francuskom nacionalnom frontu jednim kreditom od oko, čini mi se, 9 miliona ili 25 miliona dolara, u svakom slučaju reče o ozbiljnim parama. Imamo, tako kažemo, jedno novo dejstvo takozvane meke moći Rusije, koja apsolutno i pre svega imitira ono što je do sada radio Zapad, i to veoma uspešno. Kad gledate RT, vi vidite jednu odličnu kopiju i vrlo profesionalnu kopiju CNN-a. Dakle, događa se nešto što je sada u toku. Dakle, vidimo šta su namere Rusije. Pomenuli ste koliko su ravnopravni. Rekao bih da je to jedan asimetričan odnos u ovom momentu, s obzirom na činjenicu da je Rusija izolovana, da ima strukturne ekonomske slabosti, da ima demografske probleme, opadanje broja stanovnika. Recimo, uzmimo neke elementarne podatke. Ruska teritorija je dva puta veća od Amerike, ima upola, a pritom ima upola manja, više nego upola manje stanovnika, negdje 145 miliona prema 320 miliona Amerikanac. Bruto nacionalni proizvod je također američki negdje oko 17 miliona milijardi ruski, ako se uzme po kriterijumu kupovne moći negdje 3.500 milijardi i slično. Amerika je vodeća inovatorska sila, Rusija je daleko od toga i tako dalje.
A da li su ikada rusko-američki odnosi bili dobri, a da su posljedice ravnopravne saradnje? Bili su oni dobri, recimo, u vreme Gorbačova, kada s druge strane je bio Reagan, a kasnije Bush stariji, ali tada je bilo praktično rasulo i Sovjetski savez je bio na kolenima. Drugi slučaj, kada se formirala Rusija, dakle Jelcin i Clinton, ali Rusija je tek tada se dizala i pokušavala da stane na noge. Dakle, da li je bilo slučajeva da su...
Rekao bih da je osnovno da su bili ravnopravniji nego što su danas. Do proste činjenice da smo imali sučelje na dva bloka. Amerika sa svojom mrežom savezništva i Rusija sa svojom mrežom savezništava oličenom u Varšavskom paktu. Pa Berlinskog zida i ono što se potom događa u Ujedinjenju Nemačke dovodi do rasformiranja Varšavskog pakta, ali uprkos nekim nagoveštajima i ne tako decidiranim obećanjima, ali u svakom slučaju bez ikakvih pisanih obaveza, NATO savez ne samo da opstaje, nego se i širi do ruskih granica. Rusija se, rekao bih, s razlogom osjeća ugroženom. Da li je tu ta ugroženost osnovana, možemo da odgovorimo ako postavimo pitanje šta bi se događalo da bi Amerika bila ugrožena da je u sličnoj situaciji. Amerika ne može da bude na takav način ugrožena zbog svog geografskog položaja i činjenice da izlazi na dva okeana. Da na severu ima Kanadu, a na jugu niz država koje ni po ekonomskoj ni po vojnoj snazi ne mogu da je ugrožavaju. Rusija je međutim ostala sama, nema savezništva. Amerika ima savezništvo u Aziji, ima ih u Evropi, u NATO. Rusija to pokušava sada nadoknadi jačanjem veza sa Kinom i pronalaženja zajedničkog interesa. Ima jednu inicijativu prema Japanu, čak se pominje i spremnost da se reši višedecenijski problem oko Kurilskih ostrava i da se tu načini neki ustupak Japanu, ne bi se sa te strane smanjio pritisak na nju. Dakle, u pitanju je jedna složena igra u kojoj američka strana verovatno računa da će iscrpljivanje Rusije sankcijama ipak u jednom momentu dati rezultate. Moramo također da imamo u vidu taj neki unutrašnji imperativ Putina, koji u svoju popularnost je između ostalog ili u dobroj meri zasnivao i na činjenici da je od njegovog dolaska standard Rusa bio u stalnom porastu. Po prvi put sada to je zaustavljeno. Rusija do duše će imati izvestan rast za ovu i za sljedeće godine, ali nije u kom slučaju dovoljan da održi onaj tempo na koji su u prvoj deceniji ovog veka navike.
Kolega Tanasiću, što bi to trebalo da se dogodi da Rusija i Amerika budu partneri?
Pa,
koliko toliko ravnopravni?
Znate kako, ako partnerstvo nikada ni ne postoji među neravnopravnima, to je pravilo koje važi u ekonomiji, koje važi u međuljudskim odnosima, to možete da svedete na Aristotelovu Nikomahovu etiku ili šta god da vam odgovara. Dakle, osobe koje su u potpuno različitim socijalnim statusima i stanjima ne mogu da razgovaraju kao ravnopravni ljudi. Grci su govorili da jedan Helen ne može biti prijatelj sa Persijancem zato što su svi Heleni slobodni, a Persijanci su svi robovi cara, a car opet ne može da bude ni sa kim ravnopravan jer su svi robovi, a on je jedini takav kakav jeste. Dakle, ako pogledamo, ta diskrepancija između ustrojstva ruskog društva i američkog društva će uvijek biti takva da će oni biti u tenzijama. E sad, osnovno pitanje je tu šta mi podrazumijemo pod globalnom silom, jeli? Ako ćemo da govorimo da je globalna sila koja ima svoje nacionalne interese unutrašnjoj politici svake države planete, kao što je u pitanju Sjedinjene Američke Države, onda niko zaista nije globalna sila osim njih. Dakle, oni imaju budžetom predviđena sredstva da se bave unutrašnjim politikama praktično svih kutaka planete. Sa druge strane, Rusija je država koja se prostire na 11 meridijana, koja ne možete da okrenete globus da je ne vidite barem malo. Ona ima geografsko prisustvo, dakle, ogroman broj, od toga ogroman broj osjetljivih regiona svijeta spadaju manje više u njenu interesnu zonu. I tu se ti konflikti uvijek nužno moraju ukrštati. E sad, problem je u tome što mi moramo razumjeti da su to dva politička sistema koja funkcionišu na potpuno različit način. I to je jednim dijelom izvor tih trzavica koje imamo u njihovim međusobnim odnosima. Zato što Sjedinjene Američke Države uporno pokušavaju da disciplinuju Rusiju na međunarodnoj sceni sredstvima koja ne funkcionišu kada je Rusija u pitanju. Sa druge strane, američka moć je ograničena na načine na koje ruska moć nije ograničena. Ako govorimo o sankcijama, stalno se govori o tome kako je ruska ekonomija prezavisna od nafte. Vladimir Putin i njegovi saradnici se prvi sa time slažu, ali to nije prezavisnost od nafte koju možemo da gledamo recimo u Alžiru ili koju možemo da gledamo u Venecueli. Alžir je zahvaljujući velikoj podršci Evropske unije i arapskih zemalja uspio nekako da preživi pad cijena nafte, dok je Venecuela u potpunosti propala, njihova ekonomija se više ne može oporaviti nakon tog udara, dok Rusija je pala u blagu recesiju zbog toga. Ako govorimo o zapadnim sankcijama, tu se opet pokazuje ta iluzornost priče o unipolarnom svijetu gdje je međunarodna zajednica predstavlja jedan klub koji stoji za Sjedinjenih Američkih Država, zato što iz dva razloga Rusiji uopšte nisu mogle da budu uvedene sankcije koje bole. Glavni partneri Rusije su države koje su manje više na nižem stupnju razvoja od Rusije, kojima je interesantna njihova tehnologija koja je pristupačna, jeftina, zgodna za održavanje i tome slično, a te države im nisu uvele sankcije. Sa druge strane, insistiranje na to da će se ruski građani pobuniti protiv svojih vlasti zato što im je, ne znam, neznatno opao njihov socijalni standard, je opet nešto što je iluzorno, zato što u Rusiji postoji jaka politička svijest u tome da ako ruski predsjednik kaže da su oni pod spoljašnjom opasnošću, on će da kaže u redu, mi ćemo da otrpimo. I ta vrsta jednog, da kažemo, državotvornog patriotizma u Rusiji jednostavno postoji. Najzad, faktor pada standarda je opet nešto što se mjeri odnosom rublje prema evru i to je nešto što recimo strašno boli nas u Srbiji. Nama kad neko kaže jel je rublja je izgubila vrijednost 20 ili 30% prema evru, mi odmah zamislimo sebe kako imamo 30% manje novca u buđelaru na početku mjeseca, jer mi smo bili ekonomija koja je direktno zavisna od upumpavanja strane valute kod nas, ali ruska ekonomija funkcioniše u potpunosti na rubljama, tako da taj pad vrijednosti evra je jako pomogao ruskom izvozu, ali se ni na koji način nije odrazio na račune za hranu, račune za struju i tome slično. Tako da pad standarda u Rusiji je vezan za jedno malo usporavanje ekonomije u okolnostima u kome Rusija više ne može da uvozi visokotehnološke proizvode iz Evrope. Naravno, to je udar.
Ulazimo u samo finale emisije i možda pitanje za sam kraj. Kolega Mišiću, Barack Obama je na samom kraju vlasti drugog mandata, ne može više ni po ustavu ni teoretski da bude i dalje predsjednik. Šta je za ovih 8 godina on pogrešio, a šta pogodio u vezi sa Putinom i sa Rusijom? I isto, Putin za sve ovo vreme koliko je bio predsjednik i premijer Rusije, šta je grešio u odnosima sa Sjedinjenim Državama?
Pa, kad je reč o Obami i odnosima sa Rusijom, treba da ima u vidu njegov pokušaj takozvanog resetovanja odnosa sa Rusijom 2010. godine, kada su Lavrov i Clintonova kao šefica diplomatije ono simbolično pritisli to jedno crveno dugme sa uverenjem da eto počinju iz početka. Podsjetimo se tada je predsjednik Rusije bio Medvedev. Oni Putin su bili zamenili uloge. Pa se sjećamo onog incidenta sa uključenim mikrofonom na stolu za kojim su sedeli jedan pored drugog Putin i Medvedev. To je bio 2012. uoči izbora američkih, gdje Obama u poverenju kaže, reci, prenesi Putinu da će sve biti drugačije, samo da prođu ovi izbori, što je bio jedan svojevrsni skandal u Americi. Podsjetimo se također da je Rusija veoma pomogla Americi u izvlačenju iz Afganistana, izvlačenju one silne tehnike. To je bila jedna izuzetno složena i izuzetno skupa i logistička operacija koja se nije mogla izvesti bez Rusije. Dakle, Rusija je u tome učestvovala. Šta nije? Obama nije uspeo da reši bliskoistočni problem. Izjavio da je okončao rat u Iraku, ali pokazalo se da nije uspeo da se izbori sa posljedicama.
Da, i vojska američka i dalje.
Povlačenje iz Afganistana, to je inače najduži američki rat, evo oni su tamo već 16. godinu. I nije uspeo ni u tome, tamo je i dalje više od 10.000 američkih vojnika, čije bi povlačenje verovatno izazvalo veoma brz kraj vlade u Kabulu i pokazalo da su svih ovih godina
U ovom trenutku Talibani drža otprilike trećinu teritorije.
Pa trećinu teritorije u jednom asimetričnom ratu. Talibana ima samo nekoliko hiljada i to su, nisu svi Talibani sa punim radnim vremenom, tako kažem. Neki su obični seljaci koji puške uzimaju samo noću, a sa drugim naspram koje je bio najmoćniji vojni savez u istoriji sa u jednom momentu oko 110.000 ili 120.000 vojnika, pa ništa nisu uradili. Afganistan se pokazao otpornim na američke recepte. Šta još Obama nije uspeo da uradi? Pa nije uspeo da otkloni posljedice, da otkloni sve brljotine koje je izazvao njegov prethodnih, i drugo, u nekim potezima nailazio je na izuzetan otpor u kongresu, otpor čak i u redovima sopstvene partije.
Šta mislite, kako će istorija zabeležiti Baracka Obamu, kao jednog pozitivnog za pitanje mira u svetu ili jednog bezličnog?
Zabeležit će ga kao čoveka sa dobrim namerama, rekao bih, koji je mnogo hteo, mnogo započeo, ali nije uspeo čak ni u svom verovatno najemicijeznijem podopatu da pogura nešto u odnosima između Izraela i Palestine. Sećamo se samo njegovih obećavajućih govora, pre svega od Glukairu, koji mu je doneo Nobelovu nagradu, koja je u tom momentu kad je dodeljivana svačena kao neka vrsta akontacije, koja međutim nije potom...
Da, dobio Nobelovu nagradu u trenutku kada je Amerika učestvovala u dva rata.
On će, ja mislim, u istoriji ostati kao jedan od zanimljivijih predsjednika, jedna od kao kažem kompleksnih ličnosti, a kad poredimo njega sa njegovim potencijalnim naslednicima danas, pre svega Donaldom Trumpu, onda vidimo da su to, kako se to kaže, nebo i zemlje.
Kolega Tanasiću, isto pitanje za vas. Šta je grešio Obama, a šta je grešio Putin?
Da, pa to je jako lijepo rečeno. Obama, koji je dobio avansno, jeli, Nobelovu nagradu za mir, je onda nastavio vojni angažman u Afganistanu, nastavio vojni angažman u Iraku, direktno pomogao, dakle njegova administracija je direktno dirigovala Arapsko proljeće, koje je izazvalo jednu od najvećih humanitarnih kriza u sredozemnom prostoru praktično u zadnjih pola vijeka. Dakle, u potpunosti je možda nepovratno destabilizala jedan volatilni region do granice nepopravljivosti, pretvorila je uređene, dakle, države koje nisu dijelile demokratske vrijednosti Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država, ali uređene države poput Libije ili Sirije, pogotovo Libiju, u praktično teritorije. Dakle, u potpunosti su uništila svaki oblik civilizovanog društva i pretvorila ih u postapokaliptičnu bestragiju. I ne samo to, recimo, o tome se jako malo govori u Europi, nije zanimljivo, oni su znatno pogoršali odnose sa Kinom u ovom Kineskom moru, gdje dolazi do stalnih konflikta, prelijetanja, čarkanja i tome slično. Dakle, u pitanju je jedna potpuno dezorijentisana spoljna politika koja se zasnivala na s jedne strane, koja je zapravo pokazala, i to je možda najveća zasluga Obamina, o kojoj ćemo najviše govoriti, jako je ubjedljivo u uslovima jednog širenja medijskog, u uslovima ere interneta, pokazala nemoć američkog predsjednika. Obama, koji se kandidovao za predsjednika kao simbol nade za neko bolje američko društvo, je pokazao u toj mjeri koliko zakulisne radnje, stare procedure, lobiji, vojno-ekonomski i ekonomski interesi upravljaju američkom politikom.
Da li mislite da će nova administracija, bilo da je predvodi Hillary Clinton, bilo Donald Trump, nešto promeniti, i šta ako će nešto da se promeni?
Kada je u pitanju spoljna politika, u Americi se upravo to najsporije mijenja i tu najviše postoji inercija, zato što postoji to duboko ubjeđenje da je spoljna politika nešto čime se bave strogi profesionalci sa velikim iskustvom, i mi tu zaista možemo da vidimo u Americi jednu tvrdu inerciju još hladnoratovskog perioda, koja sad praktično vaskrsava na naše oči u medijima po pitanju odnosa prema Rusiji, istočnoj Europi i tome slično. Ali sa druge strane, velika je razlika ipak u tome šta će se događati u Americi u zavisnosti toga da li pobjedi Hillary Clinton ili Donald Trump. Hillary Clinton je, da kažemo, onaj borbeni ovan tih američkog establishmenta. Dakle, ona je otjelotvorenje te oligarhijske strukture koja upravlja Sjedinjenim Američkim Državama zadnjih decenija. Ona predstavlja oličenje onoga kako te stare strukture, koje već uveliko i u Americi na unutrašnjem planu, jer gledamo šta se događa na njihovim ulicama. Dakle, vi imate američku policiju koja zavodi policijske časove, ljudi se redovno ubijaju, imamo konflikte, paljenja, dakle, neko stanje blagog uličnog rata u čitavom nizu američkih sirotinskih kvartova i u velikom dijelu Amerike. Dakle, i na unutrašnjem planu i na spoljašnjem planu ta oligarhija koja je usuvereno upravljala Amerikom gubi svoje repere, gubi sposobnost da upravlja. Sa druge strane, ako bi Trump došao na vlast, nema nikakve sumnje da bi on mogao sada, da nije u stanju da usmjeri Ameriku nekom drugom putu, ali njegov dolazak na vlast bi bio možda konačni dokaz propasti jednog političkog sistema, jednog uređenja, i to bi dovelo Ameriku direktno u situaciju da mora da postavi sebi pitanje kako da uredi svoju unutrašnju politiku.
Ostavio samo jedan minut, vrlo kratko, u jednoj rečenici iz jednog za drugog. Da li nas očekuje mirni ili nestabilni svet u predstojećem skorijem periodu?
Svakako nestabilni svijet. Dakle, mi imamo, kao što sam rekao, začačkana su osinja gnjezda u najvolatilnijim dijelovima svijeta. Mi vidimo čak i na Balkanu kod nas da odnosi postaju sve napregnuti, a jednostavno mi više nemamo taj Pax Americana, mi više nemamo taj neposredni, nepogovorni autoritet Sjedinjenih Američkih Država kao nekoga ko će kao policajac da dođe i sve da sredi, jer oni ništa ne sređuju i nisu u stanju da sredi.
Kolega Mišić,
pa bit će još malo gore pre nego što bude bolje.
Hvala gostima, bili su ovo Milan Mišić i Nikola Atanasić. Završavamo drugi sat emisije Talasanje. Srdečan pozdrav od tonmajstora Miše Milanova, producenta Aleksandra Radovića, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.